За ова што викаме за центаров, дали воопшто да го отвараме на 7 мај ми е мене прашањето?
Е, па, ќе видиме колку сте спремни. Оти сакате од Израел да дојдат израелците?
Не бе, за спремни мислам дека неаме проблем, него у контекст на другава работа, знаеш, нели ние викаме неаме снимки, неаме ова, неаме она, а промовираме таков центар.
Добро, го отвараме после слушава шо. До тога сме немале.
Абе, до тогаш сме немале, него суштинската разлика е дали нешто до тогаш ќе завршиме со убиството. Ако завршиме, е полн погодок, знаеш. Ама ако не завршиме...
Не. Тоа...
Ај да видиме уште ден-два, па ќе се договориме, вали? Да не прејудицираме се. Јас, значи, мене ми беше таа грижа. Окей.
Се барам на фиксен.
Важи, ајде, чао-чао.